գլուխ բ։ Հին բեմի վրա նոր անձինք։ Ստիրֆորդն ու ես երկու շաբաթից ավելի Յարմաութում մնացինք։ Ավելորդը ասել, որ գրեթե միշտ միասին էինք։ Պատահում էր, սակայն, որ երբեմն իրարից մի քանի ժամով բաժանվում էինք։ Նա վարժ նավաստի էր, իսկ ես ոչ։ Եվ երբ նա և միստր Պեգոտին ձկնորսության էին գնում, ես սովորաբար ցամաքի վրա էի մնում։ Ես, որպես դայակիս հյուրը, փոքր-ինչ կաշկանդված էի, այնինչ Ստիրֆորդը ազատ էր։ Ես տեսնում էի, որ պառավ Պեգոտին, ամբողջ օրը հիվանդ մարդուն է խնամում, և նրան ավելորդ նեղություն չտալու համար աշխատում էի գիշերները վաղ տուն գալ։ Մինչդեռ պանդոկում եղած Ստիրֆորդը լիովին ազատ էր իր հակումներին հետևելու։ Այսպես ահա ականջիս ասավ, թե մի գիշեր իմ անկողին մտնելուց հետո նա ձկնորսներին պատիվ է տվել զվարթ ընկեր գինետանը, ուր երբեմն հաճախում էր և միստր Պեգոտին։ Հետո իմացա, թե մի լուսնկա գիշեր նավաստու շորեր հակած, ծովի վրա է մնացել և միայն լուսադեմին տուն եկել։ Սակայն ես նրա արարքների վրա չէի զարմանում, որովհետև ինձ հայտնի էր, որ նրա աշխույժ բնավորությունը, անվեհեր և բուռն ոգին ֆիզիկական հոգտածության մեջ հաճույք են գտնում և ամեն տեսակ նոր ու զորեղ գրգիրներից բավականություն ստանում։ Երբեմն մենք իրարից բաժանվում էինք և այն պատճառով, որ ես մեկ-մեկ Բլենդրոտն էի գնում իմ մանկության ծանոթ վայրերը տեսնելու համար, այնինչ Ստիրֆորդը մի անգամ այնտեղ ինձ հետ միասին լինելուց հետո, բնական է, որ նորից գնալու մի առանձին փափակ չէր զգում։ Եվ այսպես, որքան հիշում եմ, 4 անգամ պատահեց, որ առավոտյան նախաճաշից հետո, այլևայլ պատճառներով, մենք իրարից բաժանվում էինք, և միայն երեկոյան ուշ ճաշին նորից իրար հանդիպում։ Ես ամենևին տեղյակ չէի, թե ընկերս ինչպես է անցկացնում այս միջանկյալ ժամերը։ Միայն երբեմն լսում էի, թե նա մի հանրածանոթ մարդ է դարձել Յարմաութում և կարող է հազար տեսակ զվարճություն գտնել, ուր ուրիշը ոչ մեկն էլ չէր գտնի։ Միայնակ պտույտներից ժամանակ սիրելի էր ինձ հին ճանապարհին ամեն մի կանգունը մտաբերել և առանց հոգնելու այն տեղերը նայել, որոնք լի էին մանկությանս հիշատակներով։ Ես անդադար պտույտ էի գալիս այդ վայրերում, ինչպես հաճախ արել էի մտքիս մեջ, և սիրով կանգ առնում այնտեղ, ինչպես մտքով էլ արել էի, երբ մարմնով հեռու էի Բլենդրոտնից։ Ահա հանգստարանը և ծնողներիս գերեզմանը, ճյուղատարած ծառի տակ, ուր շատ անգամ մի տարօրինակ վշտակցությամբ կանգնել եմ, երբ գերեզմանը միայն հորս մարմինն էր ամփոփում, և ուր այնքան հուսահատ արտասվել եմ, երբ մայրիկս էլ իր մանկան հետ նրա գոքն իջավ։ Մի գերեզման, որ հավատարիմ Պեգոտիի ջանքերով, մինչև այժմ մաքուր էր պահվել և դարձել էր մի գեղեցիկ բուրաստան։ Գերեզմանը հանգստարանի մի անկյունում էր գտնվում, ճանապարհի եզերքին։ Ետու առաջ ճեմելիս ես ժամերով կանգնում էի շիրի մի մոտ և վրայի անունները կարդում։ Այդ միջոցին ինձ անթիվ մտքեր էին պաշարում։ Մտածում էի, թե ինչպիսի դեր պիտի խաղամ ապագայում, և ինչ երևելի գործեր կատարեմ։ Հանգստարանի եկեղեցու ժամացույցը ժամանակ առ ժամանակ հնչում էր։ Եվ ես կարծես գերեզմանից լսում էի մորս ձայնը, որ ինձ օրհնում էր և խրատում, ազնիվ շավղով առաջ գնալ կյանքի մեջ։ Մեր հին տունը շատ էր փոխվել։ Որորների թողած կիսավեր բույները արդեն բոլորովին անհետացել էին։ Ծառերն էլ այնպես խուզվել էին, որ այլևս չէր կարելի ճանաչել։ Պարտեզը միանգամայն խոպանացել էր, և տան պատուհանները կիսով չափ փակ էին։ Տան այժմյան բնակիչը մի թշվառ խելագար էր։ Պատուհանի սարճև նստած նա շարունակ նայում էր հանգստարանին։ Արդյոք ի՞նչ էր մտածում։ Միթե նրա թափառիկ մտքերն էլ հուզված են այն ցնորքներով, որոնք մի ժամանակ ինձ հիացնում էին, երբ ես արշալույսին նույն պատուհանի առջև կիսամերկ նստած, սիրում էի արեգնափայլ մարգագետնի վրա հանգիստ արածող գառներին նայել։ Մեր առաջվա հարևանները, միստր Գրայպրը և իր կինը, հարավային Ամերիկա էին գնացել, և անձրևը, նրանց ամայի տան կտուրից ներս կաթելով, ամբողջ հատակը և որմերը փչացրել էր։ Միստր Չիլիպը ամուսնացել էր երկրորդ անգամ։ Նրա հիմիկվա կինը մի երկայնաքիթ, բարձրահասակ, չորտիկին էր։ Նրանց վտիտ և նիհար որդին հազիվ էր իր ահագին գլուխը վզի վրա բռնում, և անզոր աչքերով կարծես հարցնում էր, թե ինչու է աշխարհ եկել։ Այսպես տրտմախառն զվարճությամբ ման է գալիս ծննդավայրիս շրջակայքում, մինչև որ ձմռան արևի մայր մտնելը ինձ հիշեցներ, թե արդեն քաղաք վերադառնալու ժամանակն է։ Եվ այնտեղ, պանդոկի կրակի դիմաց, Ստիրֆորթի հետ ընթրելիս զվարճանում էի իմ ցերեկվա զբոսանքները հիշելով։ Նույն զգացումը, թեև ավելի նվազ չափով, տիրում էր սրտիս, երբ գիշերվա ժամին մտնում էի իմ սենյակը, ուր կոկորթիլոսներ երևելի գիրքը միշտ դրված էր սեղանի վրա։ Այս գիրքը թերթոտելիս ես աստծուն փառք էի տալիս, որ նա ինձ Ստիրֆորթի նման մի ընկեր է պարգևել։ Պարգևել է Պեգոտիի նման մի ընկերուհի և տատիս նման մի պատվական և վեհանձն խնամակալ, որ փոխարինում էր լուսահոգի ծնողներիս։ Զբոսանքներից դեպի Յարմաութ ետ գալիս, ճանապարհս կարճելու համար նստում էի մի լաստանավ, որ ինձ քաղաքի և ծովափի միջև տարածվող տափարակներ հասցնում և ազատում մեծ ճանապարհով երկար շրջան անելուց։ Միստր Պեգոտիի տնակը այդ տեղից հեռու չէր, վերադարձիս միշտ մտնում էի նրա մոտ։ Ստիրֆորթը սովորաբար սպասում էր ինձ նրա հարկի տակ, և այնտեղից արդեն միասին երեկոյան մթնշաղին մոտենում էինք քաղաքին, որի լապտերները հեռվից մեզ շող էին տալիս։ Երկու շաբաթն արդեն անցել էր։ Ես գնացի վերջին անգամ մնաս բարով ասելու իմ տենչալի վայրերին, և երեկոյան ետ գալիս միստր Պեգոտիի տնակը մտա։ Այնտեղ Ստիրֆորթը կրակի առջև մենակ նստած էր, և այնպես էր խորասուզված մտքերի մեջ, որ տնակին մոտենալս չլսեց։ Կարող էր իրավ չլսել, որովհետև ավազոտ տափարակի վրա քայլերս ձայն չէին հանում։ Սակայն ներս մտնելս էլ նրա մտքի թելը չընդհատեց։ Ես մոտեցա ու երեսին մտիկ տվեցի։ Նա դարձյալ հոնքերը կիտած խոկում էր։ Ձեռքս երբ նրա ուսին դրեցի, նա այնպես ցնցվեց, որ ես էլ սարսուռ զգացի։ «Որտեղից ուրվականի պես վրաս եկար»՝ ասաց նա գրեթե հանդիմանական եղանակով։ «Ստիպված էի մի կերպ զարթնեցնել քեզ, սիրելիս», պատասխանեցի ես։ «Գահավե ժնկար աստղերից, հա»։ «Ոչ, ոչ», ասաց նա։ «Ուրեմն որտեղից»՝ հարցրի ես նրա մոտ նստելով։ «Կրակի սիրուն ձևերին էի նայում», ասաց Ստիրֆորթը։ «Բայց ինչու ես այդ ձևերը քանդում»՝ նկատեցի ես, երբ նա մի խանձող սաստիկ շարժեց, և բոցերի հազարավոր կայծեր ճարճատելով վերև թռան։ «Դու ոչինչ չէիր տեսնի», ասաց նա։ «Ատում եմ այս ժամանակը, որ ոչ ցերեկ է, ոչ էլ գիշեր»։ «Ինչու ուշացար, որտեղ էիր»։ «Գնացել էի հրաժեշտ առնելու Բլենդրոտնից»։ «Իսկ ես նստած մտածում էի», ասաց Ստիրֆորթը շուրջը նայելով, «թե այս դատարկ տան բնակիչները, որոնք մեր գալու րոպեին այնքան երջանիկ էին, այժմ որտեղ են ցրվել կամ կորել, և կամ ինչ փորձանքի են հանդիպել. Դավիթ, որքան ցավում եմ, որ այս վերջին 20 տարին ես մի խելացի հայր չեմ ունեցել»։ «Սիրելի Ստիրֆորթ, քեզ ինչ է պատահել»։ «Օ, ինչպես սրտանց ափսոսում եմ, ինչպես սիրտս կտրտվում է, որ ինձ վատ են դաստիարակել», ասաց նա։ «Ախ, երանի թե կարենայի ավելի լավ կառավարել ինքս ինձ»։ Նրա վշտագին վհատությունը միանգամայն շփոթեց ինձ։ «Չէի սպասում այդպես տեսնել Ստիրֆորթին»։ Նա վեր կացավ և վառարանին հենվելով դառնությամբ նայեց կրակին։ «Ավելի լավ կհամարեի», շարունակեց նա, «մի համարձակ ձկնորս, խեղճ Պեգոտիին հավասար մի բան և կամ նրա անտաշ հեմի նման մի տղա լինել, քան ինչ որ եմ այս րոպեիս, իմ ավելի մեծ ուսումով և պերճանքով, քան տանջվել ինչպես որ ահա կես ժամից ի վեր տանջվում եմ այս դժոխային նավի մեջ։ Ես սարսափած մնացի, երբ որ նրա դեմքի փոփոխությունը նկատեցի, մինչ նա անքթիթ նայում էր կրակին։ Հետո անձկությամբ աղաչեցի նրան հայտնել ինձ, թե ինչ է պատահել, որ նա այդպես այլայլված է։ Մտադիր էի գետ կարեկցությամբ, եթե ոչ խորհրդով, սփոփել ընկերոջս։ Բայց դեռ խոսքս չէի ավարտել, երբ Ստիրֆորդը, նախ զայրացած, հետո սրտանց ծիծաղեց։
«Բան չկա, Դեյզի, բան չկա», ասաց նա։ «Կարծեմ, մի անգամ Լոնդոնում քեզ ասել եմ, թե երբեմն ես ինքս ինձ համար մի բեռ եմ դառնում. Դե, վրաս մի տեսակ ահ էր եկել. Ձանձրույթի րոպեներին երբեմն դայակիս հեքիաթներն են միտքս գալիս, որոնք հանկարծ ճիվաղի պես պաշարում են ինձ. Դայակս ասում էր, թե չար տղային առյուծը կուտե. Լավ է առյուծը, քան թե շունը. Ահա այս ահռելի հիշատակներից քստմնելով ես ակամա զարհուրում եմ».
«Ուրեմն վախիտ պատճառը դատարկ բան էր», ասացի ես։
«Շատ կարելի է, բայց գուցե և դատարկ բան չէր», պատասխանեց Ստիրֆորդը։ «Ամենայն դեպս», անցավ գնաց։ «Մյուս անգամ, Դեյզի, դու ինձ այսպես չես տեսնի. Սակայն կրկնում եմ, սիրելիս, որ ինձ համար գուցե և ուրիշների համար լավ կլիներ, եթե մի հաստատակամ և խելացի հայր ունենայի». Նրա ազդու դեմքը ոչ մի ժամանակ մի այնպիսի մռայլ վիշտ չէր արտահայտել, ինչպես որ այն վարկյանին, երբ նա ասաց. «Էլ չխոսենք այն բանի մասին», և կարծես մի շուխ, մի հարդ և կամ փետուր շպրտելով օդի մեջ, ավելացրեց.
«Why so, being gone, jam a man again», ինչպես ասում է Մակբեթը. «Գնանք այժմ ճաշ ուտենք, որպեսի ես էլ, Դեյզի, Մակբեթի նման մի զարմանալի անկարգությամբ հացկերույթը չխանգարեմ».
«Սակայն, որտեղ են այս տան մարդիկ», ասացի ես։
«Աստված գիտե», պատասխանեց Ստիրֆորդը։ «Լաստի մոտ քեզ սպասելուց հետո եկա այստեղ, բայց տունը դատարկ էր. Այս բանի մասին էի մտածում, երբ դու էլ եկար».
Այդ միջոցին միստրիս Գմիջը զամբյուղը ձեռքին ներս մտավ և պարզվեց, թե ինչու տանը մարդ չկար։ Նա գնացել էր ուտելու բան գնելու, մինչև միստր Պեգոտին ծովից վերադառնա, և դուրը բաց է թողել, որպեսի Էմլին և Հեմը երեկոյան ետ գալիս դուրսը չմնան։ Ստիրֆորդը կատակներով և ծաղրական համբույրներով միստրիս Գմիջի տրտմությունը մեղմացրեց։ Հետո ձեռքը տվեց ինձ, և միասին դուրս ելանք։ Միստրիս Գմիջի թախսությունը փարատելիս, Ստիրֆորդը ինքն էլ իր սովորական զվարթությունը ստացավ և ամբողջ ճանապարհին ծիծաղում էր ու հանակներ անում։
«Ուրեմն հեռանում ենք այս ծովահենների որջից», ասաց նա ուրախ ձայնով։
«Ինչպես որոշել էինք, այնպես էլ կանենք», պատասխանեցի ես։ «Չէ որ դիլիժանսի տոմսակներն արդեն առնված են մեզ համար»։
«Դե, եթե այդպես է, պետք է մեկնել», ասաց Ստիրֆորդը։ «Այստեղ մնալով ես բոլորովին մոռացել էի, որ բացի նավակով ծովի վրա ճոճվելուց ուրիշ անելու բաներ էլ կան աշխարում. բայց երանի թե չլինեին»։
«Կարծեմ ամեն բան հրապուրում է քեզ, քանի դեռ նոր է», նկատեցի ես։
«Շատ կարելի է, թեև մի այդպիսի հեգնական նկատողություն չէի սպասում իմ անմեղ բարեկամից. Այո, Դեյզի, ես մի քիչ քմահաճ տղա եմ. Ինքս էլ գիտեմ, որ այդպես են. Բայց այս էլ կասեմ, որ քաջ գիտեմ երկաթը կոփել, քանի որ տաք է. Հավաստի եմ, որ այստեղ մնալս զուր չեղավ. Թող քննեն ինձ, և կտեստես, որ կարող եմ հմուտ նավավարի պաշտոն կատարել Յարմաութի ջրերում».
«Արդեն միստր Պեգոտին վկայում է, որ դու մի հրաշք ես»։
«Ծովային հրաշք, չէ», ծիծաղեց Ստիրֆորդը։
«Նա իրոք ասաց, որ դու հրաշք ես, և այդ սուտ չէ, քանի որ այնպես եռանդով ես նվիրվում սիրած բանիդ և հեշտությամբ գլուխ բերում. Սակայն, Ստիրֆորդ, ես միշտ զարմացել եմ, որ դու ընդունակ ես հաճույք զգալ փայլուն կրքերդ այդպես անզուսպ վատնելուց»։
«Հաճույք», պատասխանեց նա խնդալով։ Ես ոչ մի բանից հաճույք չեմ զգում, և գոհ չեմ, բացի քո պարզամտությունից, սիրելի Դեյզիս. Գալով կրքերիս գործադրության, ես երբեք չեմ սովորել այն անվին կապել ինձ, որի վրա անդադար պտույտ են գալիս մեր ժամանակի իքսիոնները. Սակայն գիտես, որ ես այստեղ մի նավ եմ գնել,